pena ni este llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, que tal? Moi boa tarde a todos, a todas. Benvidas unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde Ángel García Soane. Nos acompaña aquí neste estudio. Que tal? Bo día, alcalde.
Hola, que tal? Bo día.
Xa saben que se queren poden chamarnos, estamos en riguroso directo, o noso teléfono é 981-61-0000 e poden dirixirse directamente ao alcalde para realizarlle algunha pregunta sobre algunha cuestión municipal. Comezamos falando hoxe do memorial, o homenaxe permanente que se vai a realizar a Isaac Díaz Pardo no Castelo.
Bueno, este sábado hai un acto no Castelo cultural de moita relevancia, non? Dado que no Castelo creamos un museo permanente nunha das salas do Castelo, un museo permanente a figura de Isaac Díaz Pardo, non? Isaac Díaz Pardo foi un dos homes ilustres máis importantes do século pasado e máis do parte do actual, un home da cultura, un home maravilloso, unha persona inigualable que é coñecida dentro e fora de Galicia e fora tamén de España, non? Neste acto participan diversos artistas, escritores, pintores, escultores, alfareiros de toda Galicia. Vai estar tamén presente o presidente da Real Academia Galega. Vai estar Ramón Villares, vai estar Fina Casal de Rei, Ciro, o dibuixante, bueno, moitas personalidades da cultura que aportaron material para este museo. E, por tanto, bueno, como dicía, un acto grande en Santa Cruz, no Castelo, é un museo permanente. É un acto que ten a entrada reducida, hai que acceder con invitación, o este sábado ás 7 da tarde, pero que despois o luns vai estar aberto permanentemente para calquer persona que queira durante os meses seguintes que queira acceder a ver este museo, non? E nada máis, decir que bueno que vai haber un día de sol, como non podía ser de outra forma cando desde o Concello de Leiros facemos algún acto, e bueno, vai ser un día bo para o municipio.
Pois a partir do luns entón se poderá visitar esa exposición permanente de homenaxe a Díaz Pardo no Castelo. Continuamos, falamos agora dunha excursión que vai programar o Concello para os rapaces de cuarto da ESO.
Bueno, estamos programando unha excursión. Os rapaces da cuarto da ESO todos os anos tiñan un viaxe, non? Ao acabar a cuarto da ESO, os distintos institutos facían viaxes e colexios facían viaxes para os rapaces. Este ano, por o tema do COVID, pois non se fixeron. Que sucede? Que tamén se facían viaxes para aqueles que puderan pagar a outra parte que lles costaba. O Concello, para estes viaxes dos rapaces, poñía 70 euros por alumno. Pero os viaxes, indudablemente, costaban moito máis, que aportaban as familias ou aportaban os rapaces a través de facer rifas, bueno, se movían para lograr eses fondos, ¿no? Pero nunca podían ir todos os rapaces. Pois, por exemplo, si neste ano son 111, creo que no Casares Quiroga, os que acabaron o cuarto de ESO, pois resulta que no viaxe posiblemente foran 30 ou 40. Eu que pretendo neste momento un viaxe non como eses, de 2-3 días, non ou máis, sino un viaxe para todos os rapaces e rapaces que estuveron nos colexios e acabaron a cuarto de ESO, un día, con todo pagado, non? Salir de aquí ás 8 da mañán e volver ás 12 da noite, aproximadamente, e ir ás Islas Cíes, pasar o día nas Islas Cíes, non? Con pagada comida, pagado viaxe, pagado transporte marítimo, bueno, e pasar un día de convivencia, os xóvenes, todos estes xóvenes que estaban nos colexios, que suman un total de 200 e pico. Aquí, como vai pagar o Concello todo, non? Poden ir os 200 e pico, porque antes iban pois 40 daqui, 30 dali, e outros 40 dali, e quedaban a maior parte deles, porque os pais non podían pagar esa cantidad, se quedaban sin viaxe. Pois neste caso, todos as rapazas e rapaces que queiran ir van ter un plazo para apuntarse, vai ser na última semana de agosto, está o día por definir, porque depende da cantidad de rapazas e rapaces que queiran ir a este viaxe. Xa digo, pagado polo Concello, íntegramente, a estancia, o transporte marítimo, a comida e ida e volta, e o transporte, indudablemente tamén desde aquí, desde Oleiros, non? Un día de convivencia de todos os rapaces e rapazas que non puderon disfrutar de outro viaxe mellor por causa do COVID.
Que sepan que a partir do lun xa se van poder apuntar na web do Concello.
Na web do Concello ou na fábrica, chamando a fábrica, se poden apuntar, sin máis, ou chamando aquí ao Concello, non? Pero mellor nun punto concreto que pode ser a fábrica ou a páxina web. É simplemente entrar, son fulanito de tal, cuarto de ESO, del Instituto María Casares, ou Neira Vilas, ou o que fora, non? Entón, bueno, pois, nos programamos ese viaxe e que se sepa que, bueno, que é gratis.
Pois, continuamos. Quería preguntarlle agora polo que está sucedendo no rexistro municipal ante, pois, a actitude de outras administracións que parece que siguen pechadas.
Bueno, a raíz do COVID, as administracións públicas, Xunta, Diputacións, Administración da Xunta, todas as administracións da Xunta, concellos, etc., pois, deronlle ao persoal deixarno irse para casa, non? Traballar na casa. E moitas das administracións aínda non reintegraron o personal, ou reintegraron un 10% ou un 20% do personal que teñen. Entonces, que sucede? Os rexistros destas administracións, se ti ora queres presentar un recurso por algo ante a Xunta de Galicia, ou ante a Diputación, ou ante o Concello, non? E resulta que unha petición que ten plazos, pois resulta que se ti vas a Diputación, por poñer un exemplo, e che dice, no, pida usted vez para darle el día que puede usted venir aquí. Bueno, é que manda truco. Ou, como diría outro, manda carallo. Non? Ou, a que vamos ter COVID para toda a vida? É dicir, os funcionarios públicos teñen que estar traballando. Igual que están traballando outras personas, e os que non están traballando, desgraciadamente. Non? Porque non teñen traballo. Por tanto, ten que abrirse esas administracións, porque que sucede? Está vindo xente de Oleiros. Hai xente que vende de Cambre, de Culleredo, da de Coruña, escritos de veciños da Coruña veñen a presentar os Oleiros para a Xunta de Galicia. Gravísimo. E con isto nos están sobrecargando os traballadores municipales nosos que están aquí todos, desde aí agora xa un mes ou máis, non? Que din a orden de que todo o mundo se reintegrar ao traballo. Bueno, pois, isto me parece gravísimo, non? E, por tanto, bueno, eu vou a mandar unha carta á Xunta, vou mandar unha carta tamén á Diputación, porque me parece indignante o que está ocurrindo, non? Sobrecargándonos a nós porque os demais non van a traballar. Ou están na casa.
Cando os demais traballadores están...
Teñen que estar, os rexistros teñen que estar abertos todos, e sin cola, no? Dígame usted el día. No, xa non hai día, calquer día, recíbame usted calquer día porque eu teño dereito a ir aí, no? Sin ningún tipo de problema. Isto é alarmante o que está pasando.
Entraron tamén a través de Facebook varias preguntas. A primeira delas é de María Alejandra. Pregunta sí.
Vamos a ver, esta radio... É unha radio que neste momento estou falando en directo. E as preguntas que me fagan, a mí me agradaría que se fixeran a radio. O que non vamos é recoller, mandar por Facebook 50 preguntas, moitas delas sin sentido ningún, non? E, por tanto, eu que rogo que este programa, o que queira que eu lle conteste algo, non ten máis que coller o teléfono, descolgar, poñese en contacto comigo, e eu lle contestarei si, no, ou que sea, non? Si alguén non pode estar a esta hora no teléfono para falar, que pode todo mundo, porque todo mundo ten radio, ou ten teléfono menos eu, non? Eu non teño teléfono, pero os demais, todo o mundo, non hai un que non teña teléfono. Por tanto, poden estar chamando desde calquera esquina. Quer dizer que hoxe vou contestar isto, pero non vai ser a norma isto.
Vale. Pois a primeira das preguntas decía de María Alejandra Abalo, fala de si habería algunha posibilidade que as persoas que están no paro, que non traballan, puderan ocupar as mesas electorais.
Ese é un tema do Estado, non é un tema do Concello de Oleiros, que en designa as persoas son os plenos dos concellos, de todo o personal que hai, por sorteo público. Por tanto, nós non somos quen para decidir quen pode estar nunha mesa ni non. Isto o decide, no caso de Galicia, a Xunta de Galicia.
Juan Carlos Yáñez pregunta polas marquesinas, que as novas están moi ben, pero que cando se van a seguir colocando.
Bueno, seguiremos colocándoas cando poidamos, porque este ano os ingresos están sendo moi reducidos, incluso parte do presuposto que ten o Concello para este ano aprobado, non vamos a poder realizalo. O luns temos unha reunión cos técnicos da Facenda Municipal, porque aquí hai un agravante. Resulta que hoxe anuncia el señor Caballero 2, el 1, el Caballero 1, o alcalde de Vigo, que é presidente da FEGAN, que ten unha reunión en Madrid para que os cartos que temos os ayuntamientos nos bancos, que chamamos remanente cartos sin gastar, que nos impide a lei Montoro gastar, e tamén nos impide a lei PSOE, non? Porque levan dado 2 anos e non tomaron ninguna decisión. Eles antes, cando non estaban no goberno, decían que, máis o boletas, decían que eses cartos eran dos concellos e que tiñan dereito a gastarlos os concellos en servicios e equipamentos por ciudadanos. Pois ahora están gobernando e resulta que están dicindo que lles entreguemos os 14.000 millóns que teñen os concellos aforrados, que lles entreguemos ao goberno, que son do goberno. E que logo, no ano 2021 e no 22, nos devolverán parte dese diñeiro, pero xa en conxunto. Quer dicir, que eu lle entrego ora 14 millóns de euros que teño no banco, que son dos veciños de Oleiros, e despois ese reparto o fai o goberno como quere, non? Un escándalo, un verdadeiro escándalo, non? Me parece que esta non é a política que votamos algúns. Porque eu os votei a estes carajos, non? Eu votei para estar en Madrid a Pedro Sánchez. Me parece indignante o que está pasando no goberno da nación, non? Non se pode estar dando dádivas cos cartos dos concellos, cando os concellos temos necesidade de diñeiro para facer as obras e os servicios dos veciños. Ahora mismo, este señor que dice que para cando nos tiñemos previsto comprar varias marquesinas este ano, para renovar algunhas, e mellorar sitios onde nas hai. Bueno, pois neste momento temos unha incertidumbre se as vou poder facer ou non. Por tanto, non lle podo contestar.
Loli Fernández, por favor, cando teñen pensado finalizar a Rúa do Repicho, que vai facer casi
a Rúa do Repicho está finalizada. O que están facendo ali é unha obra de electricidade, romper unha entrada, e non pasa nada. A Rúa do Repicho, como non é para coches, non pasa nada. Hai unha valla ali, cando se remate a conexión eléctrica que están facendo para aquel edificio que está frente ao parque, pois se rematará aquel espacio. Pero, bueno, quer dicir que a obra está rematada, a obra do Repicho, e, por tanto, non ten ningún problema. E iso se solventará, indudablemente, non ten sentido telo aquilo así, un triángulo pequeno que hai ali, e intentaremos que a empresa remate rapidamente eso. Pero o problema é que non é a empresa culpable, sino que é Fenosa, que para darlle de alta os edificios, pois, lles toma o pelo dunha forma tremenda, non? E, por tanto, non se pode tapar hasta que se dea de alta o cableado aí.
Amparo Pujades fala dos sopladores que en Santa Cristina están desde as 10 da mañá e que levantan polvo e manchan as ventanas.
Bueno, as calles hai que limpialas. Como limpias cando están os coches aparcados? Como sacas a basura debaixo dos coches? Porque a xente tira os papeles e van para debaixo dos coches. Si non soplas, non podes sacar a basura, non? Por tanto, os sopladores forman parte da... Si era 7 da mañán, había problema. Ahora son as 10 da mañán e tamén hai problema. Pois hai que limpar as rúas, estamos limpando como hai que facelo, porque xa digo, onde aparcan os coches, nas zonas urbanas, a basura toda se vai debaixo dos coches. E se non soplas, non hai forma de facelo.
Lorenzo Angol fala da fonte de Perillo, se é apta ou non apta para o consumo.
A fonte de Perillo levamos bebendo dela máis de 500 anos, non? Eu, hai 500 anos non existía, pero hai 68, sí. E desde neno bebimos desa fonte todos os vedillos de Perillo e siguen bebendo. Que pasa? Que a Xunta de Galicia nos obliga a poñerlle, como é agua de manantial, nos obliga a poñerlle agua non tratada sanitariamente. A agua é apta para beber, o que queira beber ben, e o que non, pois é un problema del. O noso que poñemos ese cartel ali, porque nos obligan a poñelo nas fontes. Temos a fonte de Canaval, que non ten ningún ápice de contaminación, ningún ápice de contaminación, e tamén ten o cartel ali, e non é contaminación de fecais, porque unha cousa é contaminación de fecais e outra contaminación da terra, de metales pesados, bueno, do que sexa, non? De ferro, do que fora. Pero xa digo, non ten ningún problema, o que na queira beber, pois que na beba, pero a agua é apta para o consumo.
Pilar Louro fala dunhas casas na Rúa Codesal que se queixa de que non limpian a maleza das parcelas.
Estamos limpando, o concello ten 1000 e pico rúas, algunhas non hai que limpar maleza porque son calles, e despois hai unhas 500 ou máis que son camiños públicos que non ten que limpar o concello a maleza das fincas dos veciños, porque a maleza está nas fincas dos veciños, pero nós temos un home propio do concello con un tractor que se anda limpando neste momento por todo o concello, lle tocará tamén a esa zona de aí de onde vive Vilar, ¿no?
Javier Ramón Ramón pregunta se está previsto algunha axuda para pequenos emprendedores ou autónomos.
Iso está facendo o Goberno da Nación e a Xunta de Galicia.
E por último xa, Carlos Corral Gutiérrez fala dunha obra na Rúa do Lucín, na esquina da Barreira, se queixa de que non hai paso pa peóns, que ocupan como lles dá a gana.
Non é verdade, se vallou, van levantar o suelo que está frente a esta fonte que falábamos agora, para mellorar aquelo porque a pizarra salta, entonces se acaban de vallar, acaban de poñer, puxeron unhas pasarelas encima, por encima da zona verde, as obras traen problemas, sempre. Pero, neste caso, xa digo, hai, está señalizado, está posto todo tipo de artilugios para que a xente poida pasar en esa zona en concreto, non?
Bueno, pois despois desta retaíla de preguntas, finalizamos o programa de hoxe. Moitas gracias, alcalde.
Hasta logo, Dios.
Hasta logo a todos.